Siji Timotius bab 4.
Nanging Roh Suci wis terang banget nggone ngomongi awake dhewe. Nek suwi-suwi eneng wong sing ora percaya meneh marang pitutur sing bener. Awake padha ngugu marang roh-roh sing nyasarke lan padha nurut piulange setan-setan. Kuwi piulange wong sing goro. Senajana padha mikir nek sing diwulangke kuwi bener, wis ora padha rumangsa nek kleru. Awit angen-angane wis gapuk. Wong-wong kuwi menging awake dhewe ora entuk kawin. Lan ora entuk mangan iki apa kae. Nanging Gusti Allah dhewe sing ngekeki sak warnane pangan marang awake dhewe sing percaya marang Gusti Yesus lan sing nggugu marang pitutur sing bener. Panganan kuwi kabeh kening dipangan. Janji awake dhewe matur kesuwun marang dene. Panganan sembarang gaweane Gusti Allah kuwi apik. Ora eneng siji wae sing ora apik. Mulane sembarang kudu ditampa. Awake dhewe kudu matur kesuwun. Awit kabeh panganan wis disucikake karo tembunge Gusti Allah lan karo pandonga. Kuwi mau kabeh kudu diwulangke marang sulur-sulur. Dadine kuwi bisa dadi peladene Gusti Yesus Kristus sing apik. Sulur-sulur bakal padha weruh nek kuwi mantep ing piwulang sing mbok turut karo temen kuwi. Aja melu-melu karo rembukan sing ora eneng tegese. Kuwi disingkiri wae. Malah-malah kuwi kudu nglumuhi lan ngemen-ngemenke supaya uripmu bisa cocok karo karepe Gusti Allah. Nek wong ngetren awake, kuwi ya eneng apike. Nanging nek ngetren kasukmane, kuwi jan apik banget. Kepriye wae eneng batine. Kuwi ndadekke becike uripe awake dhewe kanggo saiki lan besok. Tembung kuwi mau bener lan kudu diguku. Mulane awake dhewe ya nyambut gawe petel tenan. Senajan kudu nglakoni sak wernane kangelan. Awit awake dhewe njagake Gusti Allah sing urip selawase. Dene sing dadi juru slamete kabeh wong. Luwe-luwe wong sing percaya. Wong kudu mbok kongkon manut marang tembung-tembung kuwi mau. Lan kuwi diulangke terus. Timotius, pancen kuwi jekno. Nanging ojo sampe eneng wong nyepeleke kuwi jalaran umurmu. Kowe malah kudu dadi tulodo kanggo sedulur-sedulur sing percaya. Dadiyo tulodo ing tembungmu, ing kelakuanmu, ing katresnanmu marang sak podo-podo. Uga ing katemenan nggonmu nyambut gawe kanggo Gusti. Lan nggonmu duweni ati sing resik. Ora suwi meneh aku bakal teko. Nanging suwene aku durung teko, kowe kudu ngemenke, macake wong-wong saka kitab, bangun lan mulangi. Gusti wis ngekeki kapinteran marang kowe. Donge para penuntun bebarengan numpangi tangan lan ndongake kowe terus digeki tembung karo Gusti kanggo kowe. Kapinteran kuwi kudu mbok kanggoke. Sembarang-barang sing tak omong kuwi mau dilakoni tenan. Dadine wong bisa weruh nek kowe maju. Kowe kudu sing hati-hati tenan karo awakmu dhewe lan uga karo sing mbok ulangke. Aja sampe kendo nggonmu hati-hati supaya kowe bisa nyelametke awakmu. Lan uga wong-wong sing padha ngrungokke piwulangmu.